Уважаеми приятели, ние изучаваме второто послание на апостол Йоан. В миналото предаване направихме въведение към това послание, говорихме за авторството, за датировката, за темите, които ще разглеждаме. Посланието на второто писмо на Йоан е от основно значение, за да имаме правилна перспектива за това, което казва той в първото си послание. Той засяга противоположностите в християнския живот, а именно любовта и истината. Това отговаря на въпроса, когато истината и любовта са в конфликт, коя от двете да вземе връх? Коя трябва да има върховенство? В първия стих и в следващите, след първият, ние виждаме разкрита любовта в рамките на истината. От презвитера до избраната госпожа и до чадата й, които аз наистина любя, и не само аз, но и всички, които са познали истината. Второто послание на Йоан е лично писмо от презвитера до избраната госпожа и до чадата й. Гръцката дума за презвитер има двойно значение. То означава възрастен гражданин, отнасяйки се до възрастта. Или старейшина, или старей, може да бъде и титла, отнасяща се до положението в църквата, служител и учител. Йоан нарича себе си презвитер, имайки в предвид своето положение в църквата. Но също така той привнася и факта, че вече е станал един възрастен мъж. Тогава той е някъде около 90 и няколко години, приближава 100-те, когато пише посланието. Забележете, че причината е доста очевидна. Този, на който пише, приема неговото положение и власт. Затова нарича себе си презвитера. Има голям спор сред учените относно това дали Йоан е бил познат като презвитера. За нас не съществува такъв голям проблем, тъй като и апостол Петър нарича себе си презвитер. В своето първо послание, 5 глава, 1 стих, той нарича себе си така, и без това да подкопава авторитета му на апостол. Той казва, до избраната госпожа и до чадата й. Думата избрана или електа може да е името на, както казахме в миналото предаване, известна жена в църквата. Или може да бъде самата местна църква, към която Йоан се обръща. Чадата й може да са физически деца на жена или духовните деца на една църква. Можете да възприемете и двата варианта. Според някои, получателката е жена на име Кирия или Електа. Климент Александрийски смята така. Плъмър е възприема като глава на семейство, вероятно вдовица, която ръководи дома си според господните повели. Но повечето съвременни коментатори предпочитат църквата като цяло пред личността, като прилага това послание за църквата като общо и църквата днес. Като казвам църквата, не мисля за местна църква или отделна деноминация, но цялото тяло от вярващи в Господ Исус Христос. Това послание беше актуално за църквата през вековете и посланието му даде плод в живота на църквата. Вярвам, че след като нашата съвременна църква набляга толкова на любовта, ние се нуждаем от това малко послание, така че да можем да се коригираме и да придобием правилна перспектива за същността на любовта. Които аз наистина любя. Думата наистина е подчертана в това послание и, както вече казахме, тя е ключова дума за това послание. Християнската любов може да бъде изявена само в рамките на Божието семейство, между тези, които имат истината. Истината тук е Божието Слово и този, който е изявен в Словото – Господ Исус Христос, които аз наистина любя. Йоан казва тук две неща. Първо, че обекта на неговата любов е друг вярващ в Христос, друг искрен вярващ. И така също, че той е искрен в тези си думи, когато изразява любовта си, и той не използва някакви набожни клишета. И не само аз, но и всички, които са познали истината, казва Йоан. Йоан прегръща цялото тяло Христово, изградено от всички вярващи. Те също обичат църквата и тази жена от църквата, поради нейното превъзходно свидетелство. Заради истината, която пребъдва в нас и ще бъде с нас до века. Второ послание на Йоан, 2 стих. Заради истината означава да се борим за истината. Трябва да осъзнаем, че истината трябва да бъде защитавана. Трябва да стоим твърдо за Божията истина и Неговото Слово. Познаването на истината, както тя е разкрита у Исус Христос, поражда дълбока любов между всички, които я споделят. Както апостолът ни учи в първото послание, да познаваш Христос означава да го обичаш, а да обичаш Христос значи да обичаш всички, които чрез вяра са в единство с Него. Ала тази взаимна подкрепа и любеща загриженост, която отличава вярващите, се корени в благодатната почва на истината. Много от така наречените консерватори са възприели един много изкуствен и самодоволен метод в опита си да изглеждат умни в това, което учат. Те няма да се изправят да ви кажат директно как са нещата, но ще подхвърлят различни идеи, различни остроумни алитерации. Но тук трябва да се казва истината ясно и открито. Има либерални богослови, които не вярват в дадена фундаментална доктрина, но същевременно избягват да си признаят дори при директни въпроси. Те се опитват да прикрият своето неверие. Сигурно щяха да бъдат повече уважавани, ако имаха смелостта открито да кажат това, в което вярват. Заради истината, която пребъдва в нас и ще бъде с нас до века, буквално означава остава или пребивава до века. Слава на Бога, че ще имаме истината вовеки. В нашите дни, когато не можем да вярваме нито на политици, нито на министри, нито на учени или на военни лидери, прекрасно да имаш някой, в който да вярваш. Това е Господ Исус Христос. Обитаващият нас Божий дух прави тези неща от истината реални за нас. И ще бъде с нас до века. Тоест, истината няма да се промени. Тя е непроменима. Някой беше казал така. Това, което е истина, не е ново. И това, което е ново, не е истина. Както повечето обобщение, тук има много изключения, но като цяло имаме голяма истина в него. В третия стих Йоан отправя едно поздравление, което се различава от тези на апостол Петър и Павел и дори Яков. Чуйте, благодат, милост, мир да бъдат с нас от Бога Отца и от Господа Исуса Христа, Сина на Отца, в истина и любов. Поздравът на Йоан наподобява по-скоро на благословие. Има три думи, за които трябва да сме наясно в това размишление. Те се различават, въпреки че нямат на пръв поглед голяма разлика в смисъл, че и трите се прилага за едно и също нещо. Тези думи са любов, милост и благодат. Тук Йоан въвежда думата милост в своя поздрав. Каква е разликата между любовта, милостта и Божията благодат? В посланието към Ефесяни, 2 глава, стих 4, четем. Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа, по благодат сте спасени. Така че, тук, в този прекрасен текст, виждаме включени и трите думи. Павел казва, че Бог е богат на милост и поради голямата си любов към нас, Той ни спасява по благодат. Каква е Божията любов? Ами, Бог е любов. Преди каквото и да е било създадено, Бог беше и е бил любов. Някой ще каже, кой е обичал тогава? Тогава съществуваше само Троицата и ние знаем за любовта между Бог Отец и Бог Син. Доктор Луис Шафър пише: благодатта е тази сила вътре в Бога, която е свободна да съдейства за спасението на основание на това, че всички изисквания на светостта са били удовлетворени. Днес Бог е свободен да работи на основата на благодатта. Ти си грешник, който не може да даде нищо на Бога. Нямаш нищо какво да предложиш на Бога. Но благодатта означава, че Бог може да дойде до теб, погиващият грешник, и да ти каже: аз съм любов и съм богат в милост. Обичам те и съм снабдил всичко поради милостта си. За теб дори и спасител съм ти дал. Ние всички можем да му се доверим, защото по благодат сме спасени чрез вяра. И то не е от сами вас, от нас. Това е дар от Бога. Има едно финно разграничаване между тези думи и е възможно някой да каже: не виждам голяма разлика между нещата, за които говорите. Има разлика дори и там, където ни се струва, че няма. Спасението изцяло произлиза от Божията любов, но Бог не спасява с любовта си или милостта си. В крайна сметка, нашият Бог е свят Бог, и Библията казва: понеже Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син. Виждате ли? Бог не възлюби света толкова, че да спаси света. Бог възлюби света толкова, че поради милостта си Той даде Спасител за света и сега ни спасява по благодат. Тук има нещо важно, което трябва да прозрем. Спасението е не само израз на Неговата любов, но също и израз на Неговата праведност и справедливост. Ние се нуждаем не само от Йоан 3:16, но така също се нуждаем от Римляни 3:26, в който стих се казва: за да се покаже правдата си в настоящето време, да се познае, че Той е праведен и че оправдава този, който вярва в Исуса. За да може да ви оправдае, когато вярвате в Христос, Бог трябва да е праведен и справедлив и свят. Той не може просто така да затвори задната врата на небето и да ти помогне да се промъкнеш там под прикритието на тъмнината. Ние с вас не сме достойни за небето. Ние сме чужди на Бога. Нямаме никакво общение с Него. Връзката беше прекъсната там, в Едемската градина, и Той е единственият, който може да я възстанови. Понеже Бог трябва да бъде справедлив и праведен, поради Своята милост Той ни прати Спасител, и това беше, понеже Бог ни възлюби. Той може да бъде праведен и да направи това. Той е праведен и оправдава този, който вярва в Исуса. По тази причина Йоан можеше да пише: благодат да бъде с вас. Това е начинът, по който Бог ни спасява. Когато говорим за милост, милостта е тази, която ни даде Спасител. А добавя авторът: и мир. Когато имаш всичко това, когато Божият мир влиза в сърцето ти, всяко разбиране ще пази сърцето ти. Йоан казва: заради истината, която прибъдва в нас и ще бъде с нас довека. Тези велики истини са нещо, което Бог няма да промени. Той утре няма да смени мнението си и да каже: реших да действам различно. За разлика от общественото мнение, което се премества в една или друга посока, ние можем също да се повлияем, но Господ не се променя. Той не е вятърен показател. Един земеделец си поставил ветропоказател, на който написал думите: Бог е любов. Един друг християнин, който го посетил на гости и го попитал: защо си написал Бог е любов? Да не би да искаш да кажеш, че Божията любов е толкова променлива, като този ветропоказател? Земеделецът отговорил: не, това, което имам предвид, е, че няма значение откъде духа вятъра. Бог си остава Бог на любовта. Това, приятели, е вярно. Бог е любов, и понеже Той в любовта си ни даде спасение, Той никога няма да се промени. Така че той казва: благодат, милост, мир да бъдат с нас от Бога Отца и от Исуса Христа, Сина на Отца в истина и любов. Господ Исус е този, който умря за теб. Той е Сина на Отец. Това е неговата позиция в Святата Троица. В истина и любов. Помнете, че любовта трябва да бъде изявявана в контекста на истината. Относно Божието Слово трябва да бъдем догматични. Мога да не знам какво ще направя утре след обяд, понеже все още жена ми не е направила плановете за утрешния ден. Но за второ послание на Йоан можем да сме доста догматични, защото и той е догматичен в това, което казва. В стих 4 четем: много се зарадвах, че намерих някой от чадата ти да ходят в истината, както приехме заповед от отца. Чадата са или физическите деца на тази жена, или членовете на една местна църква. И двете са възможни, а може да говори Йоан и за двете. Йоан се е зарадвал, че някои от чадата ходят в истината. Да ходят в истината, като израз, се отнася за начина на живот, който означава покорство на заповедите на Отец. Чудесно е да имаш деца, които да ходят в истината. Както винаги, в Свещеното Писание се търси равновесие между върховното владичество на Бога и отговорността на човека. Това е наш дълг – да ходим в истината. Това е основната съставка на нашето ученичество. Това е пътят, който сме длъжни да поемем. Решим ли да тръгнем на пътешествие, трябва да разчетем картата и да следваме напътствията. И тук няма място за предпочитание. Не можем да стигнем на север, ако сме тръгнали на запад. Опасността е, че само някои от чадата следват правия път. Твърде е вероятно Йоан да написал това послание тъкмо, за да поправи едно свободно отношение към подчинение спрямо истината. И това отношение вече е заразило някои членове на църквата. Както приехме заповед от отца. Заповедта на отец е да ходим в истината, а така също и в светлината, както и той светлина, за да подреждаме живота си според Божието Слово. И сега, госпожо, продължава Йоан, умолявам те, не че ти пиша нова заповед, но тая, която имахме от начало, да любим един другиго. Отначало се отнася за служението на Христос, докато беше в плът на земята. Учението на Господ Исус, което Той ни даде, беше: ако ми любите, ще пазите моите заповеди. Той казва: по това ще познаете всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Йоан казва, че това е заповедта, която имахме от начало, да се обичаме един друг. Ето я и същността – да ходим в истината и да се обичаме един друг. Отново говорим за любов към другите вярващи. Това е балансът, от който се нуждае църквата днес. Или тя ще бъде неуравновесена. Може да станем твърде сантиментални в църквата. В наши дни има много, прекалено много дори сантиментални глупости и нещата са се отклонили в едната посока. Добре, вие казвате, че във вашата църква се обичате. Това е чудесно. Но ходите ли в истината? Ходим ли в истинско познание на Божието Слово? Познаваме ли Словото? Израства ли в истините от това Слово? От друга страна, всички апостоли наблягат да ходим в любов. Това е много важно за времето, в което живеем. Прекрасно е, ако се държите за основата на Словото. И надявам се да е така. Надявам се, че ходите в любов, понеже не може да стоите на истинската основа, ако не го правите. Двете обективни крайности на християнската вяра и християнския живот са истината и любовта. Йоан набляга на любовта в първото си послание, но също така казва, че любовта трябва да е предназначена към братята и сестрите ни, към тези, които са в Христос. Той казва: дечица, искам да се любите един друг. Това означава да обичаме другите вярващи. Има някои, които проповядват идеята, че трябва да обичаме всички, понеже не е възможно да обичаш всички. В този свят има твърде много хора, които не можем да обичаме. Много от нас са трудни за обичане и в резултат не ни обичат. Но Бог обича този свят. Ние не заслужаваме да ни обичат, но Бог ни обича. Важното е, че Той каза на вярващите да отнесат Евангелието до целия свят. Това е начинът, по който ние с вас можем да покажем загрижеността си и любовта си. Трябва да отнесем Евангелието до погиващите, понеже Бог ги обича и ако ние го занесем до тях, и в нашите сърца ще се зароди любов към тези, които са всъщност наши врагове. Тук трябва да разберем, че Бог е любов и това е Неговата характеристика. И Неговата любов ни е осигурила Спасител. Но истината е също така много важна и не можем да поставим любовта над истината, защото когато го направим, жертваме истината. На това набляга Йоан във второто си послание. Уважаеми приятели, тази вечер в нашето изучаване разгледахме въвеждащите стихове на това второ послание. Разискахме за силата и любовта, но най-вече за предимството на истината, която Бог ни е оставил. В следващото предаване ще продължим да изучаваме от стих 6 нататък. Нека Божията любов, Божията благодат и Божията истина да ни съпътстват.